Det er dejligt at se jer igen. Så velmødt til en hård arbejdsform i dag her. Mange af os var sammen for en uge siden, og der lagde vi grundlaget for det, vi skal se på, også både i dag og de kommende gange, nemlig at vi var inde og se på 5. Mosebog, for at se på en af de to tekster i Mosebøgerne, som simpelthen er helt bogstaveligt den grundvold, som alt senere i Bibelen, der handler om Israel, bygger på. Vi så, udgangspunktet er, at Gud har sluttet en pagt med Israels folk. Og det betyder, at Gud har sat sig selv ind som kongen, supermagtskongen. Og at det er ham, der nu afgør, hvordan Israels fremtid bliver. Og så så vi, at i 5. Mosebog, der lader Gud Moses give på forhånd, lige inden de skal ind i landet, sådan et vy over, hvordan Israels historie så bliver. Først en periode, hvor de er i landet, så en periode, hvor de skal fordrives fra landet. Landet skal ødelægges, og de skal fordrives og spredes rundt om i hele verden. Og så en periode, hvor de skal komme ind i landet igen, helt henne ved afslutningen af verdens historie. Sådan bliver det, fordi Gud som konge har besluttet det. Det er indledningen. Alt andet, det er at komme flere detaljer på og gentage det. I dag, der skal vi så gå ind og så se på et af de sådan underemner eller specifikke dele af det, Bibelen siger om Israel. Nemlig Israels land. Altså, der er jo ikke sådan den helt store overraskelse her, vel? Fordi allerede sidste gang så vi, hvordan den store plan er. Men der er faktisk nogle overraskelser og nogle utrolig stærke budskaber gemt, hvis vi graver os ned i den her del af det, Bibelen siger om Israels fremtid. Også nogle ting, som vi måske ikke så tit tænker på, når vi læser i Bibelen. Så vi skal i dag gå på opdagelse og udforske både nogle relativt kendte tekster, men også nogle relativt ukendte tekster. For at få et dybere indblik i, hvad betyder det her så for Guds plan med landet. Det er klart, at vi kommer også til lige at berøre lidt folket, fordi man kan jo ikke helt skille det ad. Men det er ikke det, vi skal fokusere på i dag, hvad der skal ske med folket. Det gemmer vi til de næste par gange. I dag er det selve landområdet for enden af Middelhavet mod øst, så at sige. Hvad har Gud tænkt med det? Og vores program i dag kommer, som I kan se på papiret, til at bestå af tre kapitler, så at sige. Vi skal først se på udgangspunktet, det der sådan er af indledningen, når vi helt specifikt går ned og kigger på landet, nemlig at landet tilhører Gud. Så skal vi se på, som det andet punkt, jamen hvad gør Gud så med landet? Hvad er hovedpunkterne, og hvad er årsagerne til, at Gud handler med det her land? Og så skal vi endelig til sidst grave lige et par spadestik dybere ned. Og så se på forholdet mellem landet Israel og hele jorden. Og ikke mindst der skal vi lige prøve at udforske noget, vi måske ikke så tit ser på. Jeg gætter på, at tidsplanen kommer til at gå sådan, at det punkt 3 først bliver efter kaffen. Og det er måske af mange grunde rigtig godt, at så er vi lige helt, så får vi lige en kop kaffe at starte på, og så skal vi grave ned i de steder, vi kommer til der i den tredje del. Israels land, ja, det har næsten altid været centrum for en alvorlig konflikt. En kamp om landet. Og sådan er det jo også i dag. Også lige nu, når man åbner nyhederne og læser det, der fylder allermest, jamen så er det jo en debat, hvis man kan kalde det, mellem Irans leder med præsidenten og den øverste åndelige leder, som de kalder det, i spidsen på den ene side, og på den anden side de israelske ledere. Og hvad står debatten om? Debatten står om, at Irans ledere siger, det land for enden af Middelhavet har Gud Allah givet til muslimer. Så længe det land tilhører jøder, er Allahs vilje ikke sket på jorden. Derfor, siger Irans ledere, er det en pligt for os som rettroende muslimer at arbejde for, at Guds vilje skal blive udført på jorden. Og derfor skal Israel udslettes. Det er den ene side. På den anden side står de israelske ledere, og her er der ikke sådan store forskelle på højre og venstre, og hvor man står henne i Israel. Her er der noget, som alle israelske ledere er enige om, uanset hvor de hører til i det politiske spekter, og det er, at Israel har ret til at eksistere som en jødisk stat. De to grundsynspunkter om landet, det er dem, der er baggrund for den aller vigtigste debat, der findes i den her verden i øjeblikket. Der er en god grund til, at når præsident Barack Obama, som den vel vigtigste politiker i den her verden i øjeblikket, holder taler, så handler 90% af det om den her konflikt. Så når vi skal i dag se på landet, så ser vi på noget, der er så aktuelt, som det overhovedet kan være. Vi skal ikke i dag bruge mere tid på sådan den debat og strid, der er lige nu. Vi skal gå meget dybere. Vi skal ikke nøjes med Jyllandsposten eller Politikken i dag. Vi skal ned i Bibelen, og så skal vi se på, hvad har Bibelen at sige om den her konflikt om landet. Men selve den kendsgerning, at mennesker strides om landet, den er elgammel. Jeg har faktisk lyst til lige at læse et enkelt sted for jer. I behøver ikke slå det op, fordi det er bare lige sådan en lige her til indledning. Vi skal senere komme tilbage også til det sted her. Men profeten Ezekiel, han levede der cirka 600 år før Jesus. Altså for 2600 år siden. Og hvad sagde han om landet for 2600 år siden? Kapitel 35, vers 19, taler han til en af Israels nabostater, dengang Edom, og så siger han, Edom sagde, de to folk og de to lande, altså Nord- og Sydriget, skal tilhøre mig, og jeg vil tage dem i besiddelse. Ja. Det kunne være formuleret af Irans præsident i dag. Vi vil tage det her land i besiddelse. Det skal tilhøre os muslimer. Det er fuldstændig. Altså, sig ikke, at Bibelen ikke er aktuel. 2600 år siden, der står, man kan bare lige skifte den, der siger det ud. Fuldstændig det samme. Så det er en aktuel konflikt, vi står overfor. Og det var det også for 2600 år siden. Hvad siger Bibelen om landet? Det er det, vi skal se på nu her. Og der er nok at se på, så lad os komme i gang med det. Vi skal som det første punkt se på det, der er det bibelske udgangspunkt, når vi specielt taler om landet. Og gå med hen, og så lad os se, bare lige nogle få steder, der lige kan føre os ind i hele problematikken. Vi skal begynde i 2. Mosebog, kapitel 15, vers 17. Det er endnu et af de her kapitler, som stammer fra et vendepunkt. Israel er lige i de foregående kapitler kommet ud af Egypten. Slavefolket, efter over 400 år som slaver i Egypten, har Gud befriet dem, ført dem ud gennem havet. Nu er de over på den anden side. Nu er de befriet. Og så synger Moses en sang, der på en gang er en sejrsang over alt det, Gud nu har gjort, hvor han har befriet israeliterne. Og samtidig er en profetisk sang, der handler om, hvad Gud vil gøre for det her folk, han nu har befriet. Og som det meget tit er med profetier i det gamle testamente, så er de jo formuleret i datid. Det er fordi, den hebraiske, den jødiske opfattelse af tid er meget anderledes end os. Det er ikke så vigtigt, om det er datid eller nutid eller fremtid. Det, der er vigtigt, det er, hvem siger det. Og hvis det er Gud, der siger det, så vil det ske, og derfor taler man om det i datid. Har I ikke tit tænkt på, at Isaias 53 er skrevet i datid? Selvom det altså handler om begivenheder, der først skete 700 år senere. Det passer enormt godt med hebraisk tankegang. Fordi når Gud han har sagt, at sådan bliver det sådan, og så taler vi om det i datid, selvom det er fremtid. Intet kan rokke det. Og sådan er det også her. Prøv at se i kapitel 15, vers 17. Der siger Moses her ved starten, ved indledningen af ørkenvandringen. Du førte dem ind og plantede dem på det bjerg, du ejer. Det sted, du har gjort til din bolig, Herre, den helligdom, dine hænder har grundfæstet, Herre. Herren er konge i al evighed. Altså rent historisk, så var der altså lige 40 år, inden de skulle ind i det land der. Men Moses siger, sådan ender det. Og så omtaler han det profetisk i datid. Og når han så skal omtale landet, så omtaler han det som det bjerg, du, Gud, ejer. Gud ejer landet. Landet tilhører Gud. Den sandhed, ja, altså vi kunne faktisk godt med fornuft have brugt resten af formiddagen til at læse steder i Gamle Testamentet, der understreger det. Så vigtig en sandhed er det. Det skal vi ikke gøre. Når det er så vigtig en sandhed, så skyldes det selvfølgelig den debatten i dag. Hvem ejer det hellige land? Er det palæstinenserne? Er det israelerne? Er det muslimer? Er det jøder? Hvem ejer det landområde der? Og Bibelens svar er altså i bund og grund, det er ikke palæstinenser, det er ikke israelere, det er ikke muslimer, det er ikke jøder. I bund og grund tilhører det land Gud. Og han kan give det til, hvem han vil. Lad os lige se lidt mere på det. Prøv at gå med hen, og så lad os se bare lige et enkelt sted mere. Salme 78, vers 54. Side 525 i det gamle testamente. Og nu er det rigtig datid, havde jeg nær sagt, et tilbageblik på, hvad der skete under Josva. Og der siger salmen, han førte dem ind i sit hellige land. Det bjergland, hans højre hånd havde vundet. Hellig. Ordet hellig betyder jo sådan i grundbetydningen noget, der er indviet, noget, der er udvalgt og gjort anderledes end alt andet. Altså det er klart, at Bibelen understreger, at Gud har skabt hele jorden. Alt tilhører ham. Det er en bibelsk sandhed, der går helt tilbage til 1. Mosebog kapitel 1. Så landet Israel tilhører selvfølgelig Gud, ligesom landet Danmark og et hvilket som helst andet landområde på jorden gør. Men derudover har han udvalgt lige præcis det landområde til på en særlig måde at være helligt, det vil sige udskilt, adskilt, gjort anderledes, indviet specielt til Guds brug, Guds hellige land. Så der er to grunde til, at det land tilhører Gud. For det er faktisk, fordi det er en del af den verden, Gud har skabt. Så det tilhører Gud på samme måde, som alt tilhører Gud. Og for det andet, fordi han har udvalgt det og gjort det til sit hellige land, som der står her. To årsager til, at landet tilhører Gud. Og den sandhed, den bliver virkelig understreget. Hvis vi går tilbage til 3. Mosebog, kapitel 25, så har vi jo et af de mest besynderlige love, som jeg tror, vi overhovedet har i hele det gamle testamente. I 3. Mosebog, kapitel 25, på side 118, der har vi bestemmelserne først om sabbatsåret hver syvende år, og så om jubelåret, når der var gået 7 sabbatsårsperioder. Altså, når der var gået 49 år, så var der et år, der på en helt speciel måde skulle være anderledes. Og på dansk er det altså blevet til jubelåret. Og det, der var helt specielt i jubelåret, var jo den her mærkelige lovgivning, som i den grad må have givet ejendomsmæglerne og kreditforeningerne, hvis de ellers fandtes dengang, grå hår i hovedet. Da Israels folk var kommet ind i landet, og havde fordelt landet efter stammerne, så siger Gud til dem, ja, det er helt fint, nu har I landet, og I bor på landet, og I ejer hver især de små jordlodder, I nu har fået, eller store jordlodder, men hvis I sælger dem, eller køber dem, så når der er gået de her 49 år, så i jubelåret skal de gå tilbage til de oprindelige ejere. Man behøver ikke at have en eller anden ejendomsmægleruddannelse for lige at se problemet i den lov. Vel? Altså, måske er det løsningen på vores husprisproblemer i dag, ikke også? Fordi det her, det gør, at man får et ganske klart mønster over, hvordan priser på hus og land udvikler sig, ikke også? Året efter jubelår, der er priserne relativt høje. De er faktisk helt i top, ikke? Fordi hvis man køber der, så ved man, at man har det, man køber i de næste 48 år, godt og vel, ikke? Hvis man går 10 år hen, så skal man jo ikke have meget hovedregning for at regne ud, at så er der altså kun 38 år tilbage, og så falder prisen alt andet lige. Hvis man er hen i år 45, så skal man altså være godt dum, hvis man betaler ret meget for det jord, man køber. For det skal afleveres om nogle ganske få år. Kan I se problemet, ikke også? Jeg ved ikke, hvordan de har klaret det, og jeg ved strengt taget heller ikke, om de virkelig i praksis nogensinde har kunne gennemføre det her. Og man kan spørge sig selv, hvorfor i alverden gav Gud Israels folk en jordlov, der må have været så vanskelig at administrere? Og det får vi forklaringen på. Prøv lige at se forklaringen, som vi har her i vers 23 i 3. Mosebog 25. Der må ikke sælges land uigenkaldeligt. Hvorfor ikke? For landet er mit. I er fremmede og tilflyttere hos mig. Denne her lov gav Gud Israels folk gennem Moses. Og den kom til at stå her i 3. Mosebog 25 af en eneste grund. For konstant at minde israelitterne om, at jo, det var deres land, og de måtte også godt kalde det for deres eget. Det ser vi allerede i det næste vers, hvis vi nu lige havde læst videre. Ikke? Også det land, I ejer. Jo, sådan rent på et jordisk plan, så ejede de det selvfølgelig ikke også. Men helt grundlæggende, der ejede de det ikke. De var tilflyttere, der boede på Guds jord. For Gud havde udvalgt det her landområde til hans brug på en helt speciel måde. Og derfor skulle israelitterne konstant og hele tiden, og i hvert fald hver 50-20 år, mindes om, at det her land tilhører i bund og grund Gud. Og hvis det passer Gud, så kan han også tage det fra Israels folk igen. De har ikke en uigenkaldelig ejendomsret. Den eneste, der har det er Gud. Han ejer landet. Og det skal Israels folk menes om. Hvorfor det? Hvad er det, Gud han skal bruge det her landområde til? Ja, lad os lige gå tilbage og så se en af de rigtig kendte tekster. 1. Mosebog, kapitel 12. 1. Mosebog, kapitel 12. som jo er kendt som det sted, hvor vi første gang i Bibelen møder Israels folk. Jeg tænker, vi skal se lidt mere på det næste gang, når vi skal fokusere på folket. Men det er rigtigt. Det er første gang i Bibelen, vi overhovedet hører om Israels folk. Det er endnu inden, de har fået navnet Israel. Det fik de første par generationer senere. Men her er de omtalt som et stort folk. Første gang Israel er nævnt i Bibelen. Men bemærk lige, det er også her, vi møder landet og Guds plan med landet for første gang. Lad os lige prøve at læse det. Herren sagde til Abraham, ikke vi er så langt tilbage i historien, at Abraham ikke engang havde fået sit navn endnu. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus og drag til det land, jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk. Her har vi folket første gang. Og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Her har vi Guds store plan. Gud har lagt en plan om, at alle jordens slægter, alle folk, igen skal komme ind under hans velsignelse. Sådan som det var i paradiset, inden syndefaldet. For at gennemføre den plan om, at vi, der sidder her i dag, og alle andre, der tror på Jesus ud over verden, en dag skal leve på en ny jord, uden alle vores skavanker. Uden alle vores synder og tvivl, men sammen med Jesus i et nyt paradis. Det er planen. For at gennemføre det, gør Gud to ting. At vi ved, at han udvalgte et folk, ikke også? Det er det, han gør her. Han kommer til Abraham og siger, Abraham, skidt med hele det stamtræ, du har bag dig, din slægt bagud, som var afgestyrker, væk med dem, nu begynder vi forfra. Og så laver vi et folk. Lad dig blive til et folk, som jeg skal bruge til at gennemføre den her plan. Og det gjorde Gud. Men Gud sagde også, Abraham, nu vil jeg udpege et landområde, hvor den her plan kan gennemføres. Og det er jo det, han siger her i vers 1. Drag til det land, jeg vil vise dig. Altså det land, jeg udpeger. Her gør Gud landet helligt, at Israels land er det hellige land. Det betyder, at det er det land, Gud har udpeget, har gjort til noget særligt. Så at Israel er det hellige land, betyder, det er det land, Gud, det landområde på jorden, Gud vil bruge til at gennemføre den frelsesplan, der skal ende med, at vi, når Jesus kommer igen, skal leve i paradis. Gud havde en plan, og han skulle bruge et landområde, et sted at gøre det. Han skulle bruge en scene, og så skulle han bruge nogle optrædende, nogle personer på scenen. Personerne på scenen, det var Israels folk. Selve scenen, hvor det skulle ske, det er Israels land. Det betyder, at Israels land er helligt. Det betyder ikke, at jorden der er bedre, hvis man laver jordbundsundersøgelser end andre steder, eller mere frugtbar, eller at den ikke kan forurenes, eller sådan et eller andet. På den måde er jorden i Israel jord, som alle andre steder i verden. Nej, at det er helligt, det betyder, her vil Gud gøre det, der er nødvendigt i frelsesplanen for alle jordens folk. Udset af Gud. Udpeget af Gud, valgt af Gud til scene for hans gerninger på jorden. Det gør landet til noget specielt. Så nu har vi set, hvis vi lige skal delkonkludere her, landet er Guds. Et, fordi han har skabt det som alt andet. Danmark tilhører også Gud. Det tror jeg, vi har en enkelt af de to politikere, der har glemt. Og en stor del af befolkningen, der har glemt. Vi skabte ham, vi tilhører ham, vi burde leve for ham. Og ikke forvalte det, som om det er vores eget. Israel tilhører Gud. Dertil kommer Israel på en speciel måde tilhører Gud. For han har udvalgt det, udpeget det og gjort det helligt for at bruge det i sin frelsesplan. Altså af hensyn til os, af kærlighed til os. Hvad er det så Gud han vil gøre med det land? Det er det næste, vi skal se på. Punkt 2. Gud har planlagt nogle handlinger med landet. Og der er tre, hvis vi læser Bibelen igennem, tre helt afgørende vendepunkter og begivenheder, hvor Gud vil på en helt speciel måde handle med landet. Det betyder ikke, at han ikke også handler med landet imellem de tre begivenheder. Men der er tre sådan helt afgørende punkter, hvor Gud går ind og handler med det her landområde. Og de tre afgørende vendepunkter i landets historie, dem skal vi se på. For det første, Gud giver landet til Israels folk under Josva, lige efter ørkenvandringen. Lad os lige prøve at se, hvad Bibelen siger om det. I 5. Mosebog, kapitel 9. Jeg håber, at jer, der var her sidste gang, at I lige lægger mærke til, hvor tit vi faktisk må tilbage til 5. Mosebog. Det er virkelig en vigtig bog i Bibelen, altså. 5. Mosebog, kapitel 9, det er helt afgørende for at forstå det her, Gud gjorde med Josva. Hen i Josvas bog, der læser vi om, hvordan det skete. Her der får vi forklaringen på, hvorfor det skete. Og ikke mindst, hvorfor det skete, men hvad der ikke var årsagen til det. Lad os lige prøve at læse her forfra, kapitel 9, vers 1. Hør Israel. Alene indledningen, ikke også? Den viser her, der, vær opmærksom nu. Nu kommer der noget vigtigt. Hør Israel. Og så siger Moses, du skal i dag gå over Jordan for at fordrive folk, der er større og mægtigere end du, og erobre store og himmelhøjt befæstede byer. Et stort folk er anakitterne. Høje er vækst, som du ved. Du har selv hørt det sagt. Hvem kan holde stand mod anakitterne? Israel skal i krig, og dem, der bor derinde, er stærkere. Det er altså noget møg at indlede en krig mod nogen, der er stærkere. Og som man på forhånd ved er stærkere. Det er selvmål jo. Men det er det, Israel skal. På hvilket grundlag? Vers 3. Du skal i dag vide, at Herren din Gud selv rykker over i spidsen for dig som en fortærende ild. Han skal udrydde dem, og han skal undertvinge dem foran dig, og du skal hurtigt fordrive dem og udrydde dem sådan, som Herren har lovet dig. Derfor, når det giver mening at rykke ind i den her krig, som Josva nu skal føre folket i for Europa og Kanaans land, så er det ikke fordi, de er de stærkeste Israels folk, for det er de ikke. Men det er fordi, Gud har bestemt det. Hvorfor i alverden har Gud bestemt det? Er det her ikke i allerhøjeste grad diskrimination? Racisme? Hvorfor tager Gud landet fra nogen, og så giver han det til nogle andre? Er det ikke forskelsbehandling? Lad os lige prøve at se vers 4. Når Herren din Gud jager dem væk foran dig, så sig ikke til dig selv, at det skyldes din egen retfærdighed, at Herren har ført dig ind i dette land, for at du skulle tage det i besiddelse. Nej, det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig. Tag ikke fejl her. Nogle gange kan vi nærmest tænke, at det her det var en stor uretfærdighed fra Guds side. Når han tog landet fra de 7 hedninge folk, der boede i landet på det her område. Og derfor er Bibelen utrolig opmærksom på at understrege, at det var ikke uretfærdigt. For de folk, der boede i landet på det her tidspunkt, havde med deres afgudsdyrkelse og deres ondskab fortjent at miste landet. Faktisk understreger Bibelen, at når Gud han ventede og lod Israels folk være i slaver i over 400 år i Egypten, så var det fordi, de her folk skulle have en chance. Gud fartede ikke bare lige over den for at fordrive dem af landet. Han ventede indtil Målet var fuldt, faktisk. Så der er ikke én fra de her syv folk, der på dommens dag kan rejse op og sige, Gud, du handlede ikke retfærdigt med os, dengang du tog landet fra os, da Josua erobrede det. Nej, det var retfærdigt. Ligesom det var, da Gud senere tog landet fra Israels folk. Det var retfærdigt. Og en dag skal alle stå foran Gud og erkende, alt hvad han gjorde i historien, var ret og rimeligt. Dyb retfærdighed. Så det var på grund af de folks synd. Det var Gud, der holdt dom over dem, og han havde udskudt dommen. Men de omvendte sig ikke fra deres vantro, fra deres frafald, fra deres synd. Derfor kom dommen over de folk. Og det betyder, omvendt for Israel, at det, Israel fik landet, var ikke et udtryk for Israels retfærdighed. At de var gode. Nej, det var det ikke. Lad os se videre i vers 5. Det skyldes ikke din egen retfærdighed og retskaffenhed, at du kommer ind i deres land og tager det i besiddelse. Nej, på grund af disse folks uretfærdighed vil Herren din Gud drive dem bort foran dig. Også for at holde det løfte, Herren gav dine fædre Abraham, Isak og Jakob. Du skal vide, at det ikke skyldes din retfærdighed, at Herren giver dig dette herlige land i eje, for du er et stivnakket folk. Kan det sige stærkere? Ja, det kan det måske godt, men så skal vi læse resten af kapitel 9. Det vil jeg overlade til jer selv. Jeg tror ikke, der findes noget kapitel i Bibelen, der i den grad understreger Israels og vores stive nakker. Som 5. Mosebog, kapitel 9. Der er nogen, der læser det, og så siger, hold op, israelitter er værre end alle andre mennesker, men så har de jo ikke fattet en brik af det. Israels folk er som os. Og når vi læser 5. Mosebog, kapitel 9, og det er barsk tale, her taler Gud med rene ord om, hvordan vi mennesker er, så forstår vi, der er ikke en af os, der fortjener noget godt fra Gud. Der er ikke en af os, der er så retfærdige, at vi fortjener en belønning fra Gud. Ikke os, og heller ikke Israels folk. Landet var ikke en belønning fra Gud til Israels folk for deres fromhed. Nej, det var noget. Det vil sige, det bygger på Guds kærlighed. Derfor gjorde han det. Og så var det en ting mere på grund af løftet til Abraham, Isak og Jakob. Det løfte, hvor Gud havde sagt, nu udtager jeg det her landområde, for jeg vil bruge det til at gennemføre en frelsesplan, der skal bringe velsignelse ud til alle mennesker på jorden. Altså, man kan nogle gange møde mennesker, der nærmest er vrede på Gud på grund af det, der skete under Josua. Hvordan kan han være så uretfærdig og tage landet fra de syv folk, der boede der, og give det til Israels folk? Men prøv lige at sammenligne det med det her kapitel i Bibelen. Bibelens svar det er, Gud har ikke gjort noget uretfærdigt. De folk fortjente det ikke bedre. Og hvorfor gav han det til Israels folk? Fordi Gud er barmhjertig. Og fordi Gud vil frelse os. Det var hans kærlighed til os. Hans frelsestanker og planer om en gang at sende Jesus, om en gang at lade Jesus komme igen, af hensyn til den plan. Altså fordi han i sit hjerte brænder for at frelse os fra al synd og befri os fra hele syndefaldet. Derfor gav han Israels folk det her land. Og så sidder vi i dag og siger, hold op, hvor var det dumt gjort, Gud. Det er at save den gren over, vi selv sidder på. For han gjorde det af kærlighed til os. For at gennemføre sin frelsesplan. Tag ikke fejl. Så første gang vi møder de afgørende begivenheder i landets historie, da Josua fører folket ind, og Gud giver dem landet, der var det ikke Israels styrke. Det var ikke deres stærke efterretningsvæsen. De der spioner, de sendte ind i landet der, det var lidt primitivt. Det var ikke derfor, de fik landet. Det var ikke deres retfærdighed. Nej, det var Guds nåde og så den plan, Gud havde lagt, som han havde åbenbaret for Abraham om, at han ønsker at skabe frelse for de mennesker, der var ramt af syndefald. Derfor. Det er første gang. Anden gang, hvor vi møder landet i Guds handlinger, det er, når vi går hen og så ser på, hvad der skete en del år senere. I 722 før Kristus og i 586 før Kristus. Der sker der to helt afgørende begivenheder i Israels historie. Gå med hen og lad os læse i 2. Kongebog, kapitel 17. 2. Kongebog, kapitel 17. Og der skal vi lige læse vers 6 og vers 7, det er side 348. Side 348, kapitel 17, vers 6. I Hoseas 9. regeringsår indtog assyrkongen Samaria, førte Israel i eksil til Assyrien og bosatte dem i Hala og ved Gosans flod Havor og i Midjans byer. Det var en katastrofe. Altså Israel her betyder nordriget. Nordriget Israel, ikke også? Den nordlige del af de to områder, som Israels land var blevet delt i. Hvorfor gjorde Gud det her? Tog landet fra dem igen? Jo, vers 7. Det skete, fordi israelitterne havde syndet mod Herren deres Gud, der havde ført dem op fra Egypten og befriet dem fra Egyptekongen Faraos magt. Prøv lige at se ned i vers 21. For da Israel havde reddet sig løs fra Davids hus og havde gjort Jerobeam, Nabas søn, til konge, trak Jerobeam Israel bort fra Herren og forledte dem til stor synd. Og israelitterne fulgte alle de synder, som Jerobeam havde begået, de ved ikke fra dem, indtil Herren fjernede Israel fra sine øjne, sådan som han havde forudsagt ved alle sine tjenere og profeterne, så Israel blev ført i eksil bort fra sit land til Assyrien, hvor de er den dag i dag. Gud tog landet fra nordriget og førte dem bort. Hvorfor? Fordi det nu var gået i Israels folk, præcis som i de syv folk, der på Josvas tid boede i landet. Deres synd og deres frafald for Gud gjorde, at Gud straffede dem. For landet tilhører Gud. Han har givet dem det, nu tager han det fra dem. Og det han gjorde i nordriget, præcis det samme gjorde han også i sydriget. Prøv lige at gå med hen og så læs i kapitel 24 her i 2. Kongebog. Hvad der skete cirka 150 år senere ned i Jerusalem, i Judarige, i sydriget. Kapitel 24, vers 20. Og sidste vers i kapitlet, hvor der står sådan her. Det var på grund af Herrens vrede, det gik Jerusalem og Juda sådan. Til sidst forstødte han dem fra sit ansigt. Og prøv lige at se bare lige nederst på siden i vers 21, den sidste sætning. Sådan blev judæerne ført i eksil fra deres land. Først nordriget i 722, så sydriget i 586, Gud tog landet fra dem. Nu har I set på de to helt afgørende begivenheder, som Gud lader ske med landet. For det første så bruger han landet til at vise, at han er nådig og barmhjertig, og han vil gennemføre sin frelsesplan. Det viser han under Josva. Her, på det her tidspunkt, der viser Gud sin hellighed, at han er en Gud, der altid straffer ondskab. Det viser han på landet. Det vil sige, Israels land bruger Gud til at vise, hvem han er. Først da han gav det til Israel, der bruger han det til at vise, at når jeg gør godt mod mennesker, så gør jeg godt mod mennesker, der ikke fortjener det. Se, hvad Gud gør med landet, så ser I Guds nåde og kærlighed. Og så her i anden omgang, der bruger han landet til at vise, at han er en Gud, der er hellig, der ikke lader sig spotte, at der faktisk kommer en dom. Se på, hvad Gud gør med landet. så ser I Guds hellighed. Gud bruger landet til at vise sig, åbenbare sig igennem. Og så kommer der den sidste afgørende handling. For Gud er nemlig ikke færdig med landet endnu. Og jeg tror lige, vi tager den med her, inden vi tager vores kaffepause. Jeg håber, I kan lige holde et par minutter mere. Gud har nemlig planlagt den tredje begivenhed med landet. Og det ved vi, fordi vi sidste gang læste Moses overblik over Israels historie. Gud har nemlig planlagt, at han en dag vil give landet tilbage til Israels folk. Vi læste sidste gang, prøv lige at gå med hen i 5. Mosebog, kapitel 30, og så lad os lige genopfriske det, som os, der var sammen sidste gang, læste 5. Mosebog, kapitel 30, og vi nøjes lige med vers 5 i dag, fordi vi jo de fleste af os har læst det sidste gang. Der står der sådan her, Herren din Gud vil føre dig ind i det land, som dine fædre fik i eje. Altså ikke Argentina eller Madagaskar, men det samme land, som Josva fik. Det land vil Gud engang i verdenshistorien som den tredje afgørende begivenhed i Israels lands historie føre Israels folk ind i. Og så står der midt i vers 5, og det skal du tage i besiddelse. Han vil gøre dig lykkeligere og talrigere end dine fædre. Israels folk skal komme tilbage til det her land. Og hvordan skal der blive i landet den dag? Prøv at se i vers 9. I al din gerning vil Herren din Gud give dig, og så prøv at ikke mærke til det her flotte udtryk, der er, frugt af dine moderliv, altså mange børn, frugt af dit kvæg, altså mange husdyr, og frugt af din jord i overflod, altså store afgrøder. Mange mennesker, mange dyr, enormt frugtbart. Sådan skal det blive i landet den dag. Sidste gang så vi, at den her profeti hos Moses danner baggrund for det, som står i resten af Gamle Testament. Lad os lige gå hen og få lige et par detaljer mere på, og i dag der skal vi se det i Ezekiel 36. Ezekiel, som vi allerede lige har været inde på, og som lever på det tidspunkt, hvor fjenderne i allerhøjeste grad siger om landet, det er vores land. Ezekiel kapitel 36, det er side 769, og der skal vi lige se på et par vers her til afrunding af det her. Du menneske, siger Gud til Ezekiel, du skal profetere om Israels bjerge. Lige en parentes. Kan I huske, da vi læste det allerførste vers, vi læste i dag, om fra 2. Mosebog kapitel 15, hvor Moses taler profetisk om, at de engang skal komme ind i landet, der omtaler han også landet som Israels bjerge. Israel er et bjergland. Der er også nogle dale og sådan noget, ikke også? Men Israel bliver i Bibelen beskrevet som et bjergland. Og når man kører igennem den centrale del af Israel og op til Jerusalem, så ved man, at det er rigtigt. Nede ved Middelhavet, der er der fladt, og så lige snart man kører ind i landet, så kommer man op i bjergene. Så Israel er et bjergland, og derfor bliver Israel tit i Bibelen, landet bliver kaldt for Israels bjerge. Så nu taler Gud til Israels bjerge. Og hvad siger Gud så? Vers 2. Dette siger Gud Herren. Fjenderne hoverer over jer. De evige høje er blevet vores ejendom. Israels fjender, nabolandene, Babylon, Edom og hvem det ellers var dengang, de siger, ha! Nu får vi landet til eje. Nu er det vores. Så siger fjenderne, det sagde de allerede for 2600 år siden. De siger det samme i dag. Men, prøv at se vers 3. Derfor skal du profetere og sige, dette siger Gud Herren. Fra alle sider har man hærget og jaget jer, så I er blevet de andre folks ejendom. I kom i folkemåneder, der bliver snakket om jer. Alle naboland, de jager landet, de går efter det, de vil have fat i det. Altså, det kunne godt have stået i Jyllandsposten i dag. Måske havde de formuleret det lidt anderledes, ikke? Men det er det, det drejer sig om. Alle folk vil have fat i det her landområde. Derfor er der grund til at sige, som i vers 4, hør derfor Gud Herrens ord, Israels bjerge. Dette siger Gud Herren til bjergene og højene, til vandløbene og dalene, til de øde ruiner, de forladte byer, som blev til bytte og til spot for de andre folk rundt om. Ja, dette siger Gud Herren, med brændende lidenskab vil jeg tale imod de andre folk og imod hele Edom, som er inderlig skadefryd og dyb foragt to, læg lige mærke til det, mit land, som deres ejendom, for at fordrive folk og udplyndre det. Derfor skal du profetere om Israels land og sige til bjergene og højene, til vandløbene og dalene. Læg mærke til, hvordan det bliver understreget. Det er landet, selve jorden, det her, ikke også, der er tale om. Dette siger Gud Herren. I min lidenskab og harme taler jeg, fordi I måtte bære folkenes spot. Derfor siger Gud Herren, jeg løfter min hånd og sværger. Det er stærkt. Når Gud sværger. Jeg sværger, at folkene rundt om jer skal bære deres egen spot, men I, Israels bjerge, skal sætte grene og bære frugt for mit folk Israel, for de kommer snart. Se, jeg vender mig til jer. I skal opdyrkes og tilsås. Jeg gør mennesker talrige på jer, hele Israels hus. Byerne skal befolkes, ruinerne genopbygges. Jeg gør både mennesker og dyr talrige på jer. De skal blive talrige og frugtbare. Kan I se, hvordan alt, hvad han siger her, det var det, Moses sagde. Han gentager det bare med sine egne ord. Jeg befolker jer som tidligere, I skal blive rigere end før. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Jeg bringer mennesker og mit folk Israel til jer. De skal tage dig i besiddelse, så du bliver deres ejendom. Du skal ikke mere gøre dem barnløse. Landet skal igen blive beboet af Israels folk. Landet skal igen blive opdyrket og blive frugtbart. For landet tilhører Gud, og han sværger på, at sådan kommer det til at gå. Når verdenshistorien ender, er det Israels folk, der bor i landet, og ikke spredt rundt om i verden. Men så mangler vi noget enormt vigtigt at se på. Hvad er forholdet mellem landet og jorden? Det er det allervigtigste. Og det er det, der er så vigtigt, at nu skal vi altså have vores kop kaffe. Så vi tager pausen, inden vi går videre med det.